Spotify ko Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer.
At
Happy Valentine's.
Happy Valentine's.
Happy Valentine's.
Parang nag-alangan ka daw.
Kasi ang ganda kasi ng topic natin ngayon eh.
Iisip ni Summer, celebrate ba ako nun? Hindi ha, para sa lahat ng mga araw ng mga puha. Bakit pa kailangan?
Happy Hearts Day.
Oh, na yung Valentine's Day ay para lamang sa mga coupled.
Oh.
'Di ba? At parang it's as if yung pagmamahal.
First segment ay yung pisada ni Sir J.
Hindi, parang ako para okay. Lang, na yung pagmamahal ay para lang sa mga coupled. Hindi naman, 'di ba?
Hindi naman, that's true. Oh. So, there's no reason to be sad.
Kaya nga, or bitter about it.
Yes, of course. It's Heart's Day for everyone. Araw ng pag-ibig, araw ng puso. Ayan.
Para sa mga singles out there, ibig sabihin, they have
shout out!
They have more love to give.
Yes! And love to receive from different people.
So, hashtag spread the love. Yeah. Kanina nga sa usapan, bakit? Sino ba nagsabi na isa lang dapat ang minama?
Nakakaloka. Hindi naman, oo nga. Oo, pwede naman, marami kang mahal.
Tapos may
mga... pero naman, feeling ko ka dapat, committed ka dapat sa isa lang. Siyempre, gano'n naman. Yan naman na aking take doon.
Pero feeling ko yung paksang yan, Summer, sa ibang araw na lang natin pag-usapan. May mga nabasa din ako mga posts ngayon, no? Sabi, kung kunwari, wala kang pinaglalaanan.
Ng iyong pagmamahal?
Ngayon, no? Di... ituon mo sa pagmamahal sa bayan.
Ay!
Yun yung ng mga historian.
Ang ganda nun. I-shift natin sa mga bigger kind of love.
So if you have so much love to give, why not?
True.
Lalo na sa panahon ngayon, mahirap mahalin ng bansa.
Oo, ito talaga yung unconditional, diba?
Kasi minsan, hindi ka naman minamahal pabalik.
Wow! Ang ganda ng
lalo na kagabi, diba? Ginulat tayo sa balita na parang inaresto.
Ito no? yung editor-in-chief board of this particular site. Pwede naman natin sabihin,
si Maria Rappler. Si Maria Ressa.
Oo, medyo kaya, parang... ano to? Ano nangyayari dito?
Kagabi din, yung nakaschedule siya na mag-guest sa UP Fair night kagabi.
Talaga? Hindi ko alam na kagabi ay nakaschedule. So, what happened?
Di naging instant na...
It's an instant protest.
Actually, yung buong fair naman, sa mga hindi nakakaalam...
By the way, it's a UP Fair week here in UP.
At Bagito, halimbawa... Yung UP Fair ay hindi lamang siya
puro saya-saya, concert, party, no? Party,
ito
concert,
ay paraan ng protesta.
Yes. No? Kaya, or at least, making people aware of certain causes. Uh-oh.
So, sa mga umaatin, no, para sa banda, baka ma-disappoint sila, no, na...
Uh-huh.
Kasi
na
kahit yung mga
merong ibang segments of the program
at kahit
that are
mismo
focused
yung mga artists,
that.
No, ay nagsasalita yung iba, no.
Mm.
Tungkol sa mga particular na mga importanteng usapin, no.
Yes.
So kung kunwari,
mahalagang parang part or segment of that part of UP Fair, 'di ba? Na may ganun talagang intentionally ay binubukas ang ating isipan sa mga ganyan,
so kung
mga
kunwari,
issues.
Ikaw ay ang gusto mo lang ay
saya-saya.
Zumam, no? Baka yung baka hindi yung UP Fair yung para
sa iyo. Puntahan. Diba?
So yun lang yung hindi yung dahil siningit lang siya or kunwari opportunista yung mga tao.
Hindi.
No, nakadisenyo.
No,
yung UP Fair
apparently,
bilang isang pretesta.
Apparently, marami din ang hindi nakakaalam ng ganyan. So, reminders for everyone who will be attending UP Fair. And of course, kanina na pag-usapan natin, parang, is this the first time that Psycho Clock Habit episode fell
natumapat on ng Valentine's,
Valentine's Day.
Which, para naman sa amin, is just like any other normal Thursday. Diba? So, parang...
That's so true.
So, ano lang naman, so, parang...
Parang, kanina nga, on our way here, parang... Parang feeling ko yung Feb 14, it's just like any other day. Oh. So parang, wala lang. Hindi ko kasi maisip, ano ba yung ginawa ko last Feb 14? Hindi ko...
Hindi naman kasi siya official holiday.
Yes.
Diba?
So parang basically your normal work every day, ganyan. But siguro for others, it's a lot more special. Yung iba, naghahanda ng sobrang-sobra on a Feb 14. Ikaw ba, Sir Jay, meron ka bang... aside from wearing a love shirt.
An anti-love shirt.
An anti-love shirt. Kailangan explain yan. Di pero na. Sa unang mo makikita ay love.
Pero akala mo lang love.
Oo. You have to read the whole message. In on his shirt. Mm-mm. Okay?
But anyway, ano nga ba yung pag-uusapan natin? Well, doon sa mga...
Couples,
kahit naman
ba?
Kahit
naman no?
Dati pa sa Psycho Clock Habit pag February
14, or at least that week.
Oo. Parang ito, nagbibigay tayo ng okasyon para para palawakin.
That's true.
Yung pagdidiskurso natin tungkol sa love.
Aha.
Kasi 'di ba ang palagi naman natin pag-uusapan yung mga relasyon at yung mga 'di ba? So ang dami nating episodes na tumatalakay sa on falling in love.
Yes.
O kaya pag marami crush ba? Ka. Ganyan.
Sige, meron depende kasi 'di ba usually
marami
may
din tayo
team
mga problema, pwede din yung mga problema sa pag-ibig,
closure,
etc. At pinag-uusapan natin 'yon kahit hindi Valentine's,
kahit hindi February or February. No. Kaya kasi naman itong mga bagay na 'to ay kumbaga, nangyayari, hindi lang Valentine's
naman,
week
diba?
Or February.
Actually nga, yun nga yung isa din na pwedeng isipin, no? Bakit isang araw lang, no? Yung araw ng pag-ibig, hindi ba dapat spread the love? Diba?
But
anyway, para sa ilan, no, na special no, yung araw na to, no? Sana ay maging special din yung mga karanasan nila. Diba? So, kahit na... sa sobrang dami ng gagawin ninyo.
Oo. Yeah. No. Pero yun nga, gusto ko lang i-clear out din.
Bakit ka makailangan maging defense?
Hindi. Hindi, kasi iniisip ko nga na hindi lang talaga siya pang couple. Kasi may mga gano'n na parang idea na parang, dapat, parang nagkakaroon ng awareness sa single sila. Pero yun, you can spread the love. You can basically give love to others. Hindi not necessarily to a significant other. Yun, yung mga friends mo, di ba? You can give roses to your friends or roommates or students.
At dun sa mga couples out there, hindi naman ibig sabihin na yung ibang mga singles na wala silang partner ng Valentine's Day ay malungkot sila, 'di ba?
That's true. Tingnan mo kami ni Sir Jay, hindi kami malungkot. Sino nagsabi malungkot kami?
Ewan ko kay Summer.
What? Well, hindi, pero yun
galing sa ilong.
Hindi ako malungkot. Grabe ka, Sir Jay!
Kapag natitreated si Summer, tumataas po yung boses niya.
Hindi.
Saka tumitinis.
Bigla akong hindi.
Sa pag naging guilty po siya, natitreated.
Uy, grabe siya.
Na-anxious.
Yung mga listeners natin, baka sabihin talaga, malungkot ako.
Tumataas po talaga yung boses niya, saka tumitinis.
Kailangan kalmada ko. Hindi talaga. Pero... given that, 'di ba? Syempre pinag-usapan natin yung mga how do people usually spend Valentine's Day or Hearts Day? Merong mga couples, ayan, may mga couples na parang merong mga gestures na parang sinasabi natin, "Whoa!" Parang masasabi natin, "Wow!" Parang ito yung mga sinasabi natin, mga grand
gestures. Ikaw ba fan ka sa mga ganyan? Kung sakali na
sakali. Parang tagal-tagal na.
Hindi, kung sakali nga, sasabihin ko ba na in the past, diba? Kung sakali ba, kung ikaw yung hahandugan ng isang...
recipient ako ng
grand gesture. Ano yung mararamdaman mo? Would you be excited? Ganyan.
Depende kung sino nagbigay ng grand gesture.
Kung alay, boyfriend mo, yung karelasyon mo.
Siguro matutuwa ako
proposal, na... proposal, kasi yun yung uso ngayon eh.
Siguro matutuwa ako ng slight.
Oo.
Ganyan. Although, depende kasi kung boyfriend mo na. Pero kunyari, hindi kayo or parang maniligaw pa lang, medyo yun, medyo maki-creep out ako.
Mm-mm.
Kasi parang feeling ko, how sustainable is that, are those kinds of gestures?
At ano yung gusto mong sabihin? Dun sa, ano ba yung gusto mong pahiwatig doon sa grand gesture? Ganun ba?
Oo.
Ako lang yung point ko lang doon, lalo na kung proposal siya at uso nga ngayon yung mga parang
kasi
social media.
Kasalanan yan ng social media.
No, social media fanfare. Ganitong mga proposal. Parang feeling ko, at may kinalaman siya sa topic natin. No,
true.
Na para siyang isang uri ng manipulation. No?
Oo. Lalo na kung, di ba, kung grand
siya. Mamaya
namin
i-explain kung bakit. No? At yung episode title natin.
Ay, maganda yan.
No, ay siguro parang hamon yon na mag-isip tayo ngayong Valentine's Day.
Uh-oh.
Kung minamahal ka
or minamanipulate ka.
Oo. So, yun yung pag-uusapin.
So, is it really love or manipulation?
Oo. So, paano ba na natin nasasabi? Ano ba yung mga signs na yung pagmamahal niya ay pwede nating tingnan na manipulation pala?
Oo. Diba? So, Sir Jay, dito sa episode na to, didiscuss natin yung mga posibleng signs.
Signs, mga particular na mga kilos na ginagawa ng isang tao.
Nagmamanipulate.
Sa isang romantic na relation.
Or pwedeng hindi pa sa isang romantic relationship. Okay. Sige.
So, paano na yung pagmamahal ay manipulation na or parang exploitation.
So, kayaan, sana samahan tayo ng mga listeners natin. Of course, we have the Facebook page. Meron tayong Psycho Clock Habit page. Please like our page. And of course, sa Twitter, meron din tayong Twitter na @PochOfficial.
So, sa mga couples na nagde-date ngayon, no, kung kunwari, baka kayo yung mga may matututunan.
Or yung mga ano, mga nasa meron pa ba noon courtship stage, yung mga tibong nanliligo tapos may isip mo, eto ba ito totoo? Sincero ba ito? O ito ay manipulation. Oo.
So lahat yan pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa
is love.
Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba ang rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hatid ng University of the Philippines Economic Society ang Rundown 2019, Critical Conversations for Future Generations. Ito ay gaganapin sa February 21, 6-9pm sa University Theater, UP Diliman. Ang Rundown 2019 ay isang Senate Forum kung saan mailalapit at masisiyasat ng kabataan ang mga plataporma ng senatorial candidates. Para sa ibang detalye, makipag-ugnayan sa Rundown Team sa 0917-317-1898 o sa Rundown ay Youth-Oriented Senate Elections Forum Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economic Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Yeah.
si Amalipulator, he talaga. Nagbabalik po ang Psychoclock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Manipulator ba siya?
Ayun,
so, paano natin malalaman?
Yun na nga ang ating pinag-uusapan ngayon.
Kung yung partner mo ay...
Nagmamanipulate.
Oh, minamanipulate ka na. Pero sinasabi niya, minamahal ka niya.
Parang ang press release niya, ginagawa ko to kasi mahal
kita. No? Pero okay. In actuality, yung impact nun sa'yo, no, ay nagiging sunod-sunuran ka lang. Diba? Sabi nga ni Bugoy Drilon, no, sa ano natin, sa ating opening song. So yung song po pala na pinatagtog ay Manipulator ni Kat Dahlia.
Diba? Hindi ko rin siya kilala. Meron pa talaga. Mas kilala ko si Bigoy, yung ating first song, na dahil sa pag-ibig, ito yung mga...
Naging sunod-sunuran siya. Kaya nga yung naisip namin na promo ay parang puppet.
Parang puppet. Ang cute! Kailangan talaga pumunta kayo sa Facebook page namin, sa Psych O'Clock Habit Facebook page, kasi nandun yung aming mga promos every week for our episode. Ito kasi, explain ko talaga yung promo natin. Kasi diba parang meron siyang heart na hawak. Pero, yung heart, ayan, parang nakadugtong dun yung mga strings that manipulates the move of the person. In fairness, Sir Jay. Si Sir Jay talaga, I have to give it to him. In fairness.
Pa ako pero Summer, kunwari ikaw. Natutuwa ka ba kung kunwari yung partner mo nagte-text sa'yo?
Siyempre naman. Okay.
How regular?
Regular.
Ano nga yung regular?
Every day. Hindi ko alam. Siguro naman, depende.
Magano
ta
kasi
yun.
Ng baseline.
Ang hirap naman. Ano nga yung baseline?
Kaya nga, gusto ko malaman. Ano yung baseline para sa'yo? Nang parang...
Shucks. Tagal ko na kasi walang boyfriend.
Ina-announce mo talaga on air. Parang naghahanap ka ng boyfriend.
Or that. Yung mga listener na... Hindi. Feeling ko naman...
Pero malay natin, di ba?
By the way, yung akin...
Malay natin. Dito ka
you can dito message ka us in Psycho Clock Habit.
At my little blackboard. Pwede nyo po siya i-DM.
Pero ba na true Psycho Clock Habit?
Sabihin nyo po sa kanya
habit,
na...
Talaga. Hindi, ang tanong ni Sir Jay ay, okay lang ba na nagte-text sa'yo yung...
How regular is regular?
So, okay lang kahit everyday. Pero kunyari na-miss nyo
pero
one
day,
okay lang. Hindi ko kasi alam. Feeling ko naman, wag naman oras-oras.
Once a day lang. Pwede
naman kunyari, nakaalis na siya, tapos naka-uwi siya ng maayos. At least meron kang idea na, okay, he's safe back home, or nakapunta siya sa,
Tapos usually din, di ba, kapag medyo bago kayo, mas madalas yun.
That's true.
So, mas excited kayo, et cetera. Pero yun na nga, yung isang particular na behavior na pwede natin
tingnan
kung nagiging manipulative na ito. So halimbawa, kasi nga yung parang kapag sumobra siya para sa iyo, lumagpas na siya dun sa level of comfort mo ng regularity. Pwedeng ang feeling mo ay nakokontrol ka na in a sense. 'Di ba kukunarin nga sabi mo kung oras-oras nagte-text sa iyo ng nasaan ka na? Ano ginagawa mo?
Parang,
sino kasama mo, 'di ba?
Parang wala ka ng freedom noon kasi parang you basically report everything
that you do.
Oo. Yeah. Ang aking nga diyan din parang sa magulang ko nga hindi ko ginagawa 'yun, eh. 'Di ba? Parang
medyo creepy din 'yon, no? Ito yung gagawin mo 'yun sa magulang mo.
Ma, nandito na ako. Yeah. Hindi kasi...
yung nagre-report. Yung parents mo yung magmo-monitor sa'yo.
Medyo na... Hindi, pero the monitoring itself, kung hindi siya ganun kabalance, medyo nakakasakal siya. Kasi parang, ano ito? Parang every
parang
move
Gestapo.
Kailangan. So parang, sinasabi ba natin, Sir Jay, na one
sign
of the many signs of manipulative love
ay yung constant at over-monitoring ng mga ginagawa mo. At pwede umabot na siya sa punto na parang yung kunwari, kung mahal mo ako, bibigay mo yung password mo.
Ng mga mga emails?
Hindi pa ba controlling at manipulation yun? No? Kapag umabot na doon sa ganun. Kasi parang ang dating sa akin, hindi na siya sign ng gusto
love?
Ko lang malaman
kung
ano yung lagay mo, 'di ba? Parang kung kunwari, kung so manipulative oras, siya. Kasi parang wala siya tiwala sa'yo.
Kasi, ako yung iniisip ko doon, parang kung gusto mo malaman lahat ng galaw ko, it's basically also trying to control what I would do or what
who
would
I
not
see.
Do.
Diba?
So basically,
who I am with.
Yeah, medyo creepy. Mm-mm. Okay, sige. Ang maganda dito, parang i-ano din natin, how, anong kaibahan noon sa healthy kind of behavior in terms of, so manipulative love ba siya or sincere love ganyan or healthy one,
so paano natin ma-set yung balance?
So ako feeling ko healthy siya kung parang na-set nyo kung ano yung
boundaries.
Oo, like kunyari, sige, I will text you before I go to work. After work.
Okay, ako kunwari, okay lang mag-text kapag kunwari naghiwalay tayo at gusto ko lang malaman na
you're safe
kung hindi ka hinatid.
Oo.
O kaya kapag out of town.
Ah, that's true. At least, diba? Parang you also want to be...
Parang checking in.
Oo. No?
Nakarating ako, et cetera.
Ako,
tulog na ako.
Ako, naiisip ko talaga dyan. It's really more of finding out kung safe yung isa. It's more like that rather than knowing the schedule, ganyan. So, pag healthy, it's more of just ample text to keep the communications open. At the same time, being able to be informed about the whereabouts in order to ensure na safe yung isang tao.
Kasi din, pag hindi mo naman yun ginawa,
parang
hindi mo rin na iniisip.
At
hindi
mo rin siya iniisip. Diba?
So,
sa isa't isa.
May isang tao na nag-worry for you. Diba? So, parang at usually ginagawa din naman natin yun even with friends. Kunwari, may sasakay ng taxi
that's true.
So, i-text mo na nakarating ka na. Para hindi na mag-worry yung mga tao na nung naghiwalay kayo. Parang ganun. Pero yung constant monitoring, nasaan ka na?
Yeah.
Anong ginagawa mo ngayon? No? Sino kasama mo? Parang ang pinapabatid noon ay hindi siya nagtitiwala sa iyo.
That's true.
At feeling ko no, nangyayari siya. At ito na naalala ko na meron akong mga kaibigan na nagkaroon ng kaso ng infidelity. Tapos yung naging reaksyon noon nung kapartner niya ay mag-constant monitoring. Tapos na ano siya, na parang naging issue para sa kanya. Yung sabi ko, kaya siya naging monitoring sa iyo whereas before hindi. Kasi nga may infidelity ka. Kaya 'di ba? So sabi ko, dahil kasalanan mo 'yan. Kailangan mo yung tiisin.
At least diba? Possible consequences kasi 'yon.
No. Kasi nga mayroong breach of trust.
Yes.
So kapag kunwari walang infidelity.
Pero
ganoon,
sobra.
So ibig sabihin noon, wala siyang tiwala sa iyo.
Saka very manipulative, very controlling yung relationship na 'yon. Okay. Ako siguro i-add ko lang din yung isa, yung sobrang laging nagte-text, yung ganyan. Ako meron din kasi kunyari na sa isang relationship kayo, parang sobrang minamagnify niya yung insecurities niya.
Tapos kailangan
ikaw yung mag-baby sa kanya.
Ipupush siya palagi.
Kasi, diba, tingnan nyo yun, parang kunyari, parang pag napakinggan mo yun, parang, okay, tama naman yun, diba? Na parang
ang sasabi mo,
they support each other.
Ano ako, I'm so stupid. Diba? I'm a loser,
mga
ganyan.
Or parang, noon kasi, may nag-cheat sa akin, so ganyan. Tapos parang, basically, ang dami niyang pinalalabas na insecurities to the point na parang ikaw dapat yung mag-complete nun. Uh-oh. Ikaw yung dapat mag-baby nun, magpuno.
Pag magpuno, halimbawa. Kunwari sasabihin niya, kasi ako yung tao na ganito, et cetera.
Tsaka parang lagi niya binibring up yung mga past experiences niya, yung mga past insecurities niya. Medyo, ano kasi yun eh.
Kunwari sasabihin niya, para ako, hindi ako mayaman.
Tapos parang ikaw yung dapat umintindi lagi.
Ikaw yung magbabayad lagi.
By say that. Manipulation din yun, di ba?
Ay, para, ay, wala akong dalang pera. Wala pa akong sweldo.
So, ikaw, dahil mahal mo nga, di ba, nasa relationship nga kayo, dahil mahal mo nga, sige, ako na yung magbabayad. Na-realize mo, lahat lagi ko nagbabayad. Hindi lang yun, di ba? Even emotionally, na parang...
Tapos kung kunwari, may actual siyang pagkukulang sa'yo, anong gagawin mo? Hindi. 'Di ba papalagpasin mo kasi pinamukha niya sa iyo na may insecurity nga ako, may pagkukulang nga ako
eh. It's not me, it's my insecurity. It's not me pero it's my insecurities. Hindi ba na ang point it, walang pag-aako na nagkamali nga siya or may pagkukulang nga siya. I-bring up niya naman, eh kasi nga 'di ba parang may insecurities ako in my past. I don't like how I look, mga ganyan, or I feel lonely, mga ganyan.
Yung feeling ko yung kabaliktaran naman 'yan, yung sobrang poor, 'di ba? Feeling ko kaano 'yon kakabit.
Sige nga, ano yung kabaligtaran?
Sobrang ibababa niya yung sarili niya.
Ah.
Yung kakabit naman ay sobra niyang iaangat. Sobra kanya iaangat.
Itataas. Hay, maganda yan. Magandang parang, ano yan. Manipulation.
Kung hindi tayo nagkakilala, hindi ko alam kung nasan yung buhay ko ngayon.
True.
Diba?
Parang
ilalagay ka sa pedestal.
That's why... Oh, yung mga couples, you have to be very careful. Pag sobrang nilalagay ka na sa pedestal, medyo mag-isip-isip ka.
Kasi dati, naisip ko na parang wala, di ba, wala
walang kwenta yung buhay ko, pero dumating ka.
Wala na akong pupuntahan, et cetera,
diba?
Et cetera.
Di ba, pag pinakinggan mo, pero actually, in real life, parang ha?
Kaya sasabihin niya ko natin,
ano yun?
Hindi ko na alam yung mangyayari sa buhay ko kung wala ka.
So basically, umikot na yung mundo nila sa'yo. So pag kunyari, there's something wrong in the relationship, hindi ka na makawala kasi pag kumawala ka, basically,
paano na ako?
Oo. Parang sinira mo yung mundo nila. Mm-hmm. Diba?
Dapat pala,
I agree.
Dapat pala mundo yung ano natin. Yung song natin.
That's ano, I agree. That, para kasi, a good form of manipulation.
Kasi sa isang banda, pag inisip mo yun, sobrang romantic.
Actually,
there's
diba,
this other person na sobrang yung meaning at purpose ng buhay niya
ay
dahil sa'yo.
Diba? Wow!
Sobrang romantic nun. Pero, in reality... No.
Hindi creepy yun, guys. Ganun ako.
Napaka-manipulative.
Very manipulative.
No, parang hindi ka mabubuhay at yung buhay mo ay nakadepende totally sa isang
tsaka,
sa isang
person. Ako, on one hand.
Hindi naman siya yung humihinga para sa iyo.
True. Tsaka on one hand, gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yung tao na walang buhay kung wala ka? I mean, kung may feeling of being needed ka. Pero gusto mo ba yun? Yung taong parang walang independence, walang identity, di ba? Medyo, no.
At so, ang mangyayari nun, sa buong tagal ng relasyon nyo, siya yung palagi mong bubuhatin.
That's true. At diba? Nakakapagod yun, guys. And we still have a lot more signs. Nako, watch out for this.
At feeling ko, lahat ito ay medyo konektado. Kasi... parang yung mga nagmamanipulate, no, whether they think parang intentionally or not,
deliberately or not.
Medyo magkakamag-anak
itong
mga behaviors na to. So pag-uusapan natin yung iba pa sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa DZUP
'Di ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Mga paalala pagkatapos ng lindol. Maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Guilt trip ka ba? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. At pinag-uusapan pa rin natin, ano ba yung mga signs of manipulative love?
Oo. At syempre, yung ilan sa mga napag-usapan na natin, yung sobrang constant monitoring.
Yes, super controlling.
Yung gusto niya na parang every
hour you report, ganyan. Syempre tapos, nakakasakal yun. At very manipulative.
At pwede kasama niya yung siguro yung sobrang pagiging seloso. Diba?
Ay, oo.
Or kunwari, ayaw na niya na magkaroon ka ng ibang friends.
Ng iba, kasi very controlling naman yung ganung kind.
O kaya, may isa pa na naalala ko na medyo katulad na yung kunwari, magagalit siya sa'yo kung sakaling nakikipag-usap ka sa iba about your issues.
Ay, ganon?
Oo. Kasi parang ano niya, bakit mo
pinagsasabi? Bakit dapat sa'yo lang?
Oo, bakit mo pinagsasabi? Eh, di ba, ang pwede nga, ano, eh, ikaw nga yung problema ko.
Ba't ko sasabihin sa'yo? Eh, ikaw nga. Ganyan.
So, okay. yun yung isa, di ba?
Yung tapos, pinag-usapan din natin. Yung
parang ikaw
masyadong
yung...
Masyadong dinadown yung sarili.
Tapos ikaw naman yung... Oo. Ikaw yung pupuno, tapos ikaw yung ilalagay niya sa pedestal. At magkaub na yon.
Yes, oo. Mm. Kasi kung dinadown yung sarili, ikaw na ang source of his or her life. And manipulative siya kasi basically, dinepende niya na lahat sa'yo. Mm. So, if ever he breaks down, ang mangyayari doon, ikaw yung may kasalanan.
Kaya nga, yung song natin,
Guilt Trip.
Kasi ang yun galing. Yung isang consequence noong mga ganun. So, bakit niya ginagawa yun? Mm-hmm. Na sinasabi niya na parang nabago yung buhay ko dahil sa'yo, etc. Dahil kapag kunwari, nalagay siya uli sa alanganin, halimbawa, parang
ikaw may kasalanan.
Parang lalabas noon, ikaw yung may kasalanan. So, i-guilt trip ka.
Diba? Actually, diba, isa nga yun sa pinaka... parang glaring signs of a manipulative relationship. Yung he makes you feel, he or she makes you feel
guilty
for everything.
Oo. Lalo na kunwari, sa mga abusive na mga relasyon, di ba, bakit ka nagtatagal sa ganyang relasyon? Yung isa sa mga maraming nilang nasasabi ng mga na inaabuso na sa relasyon ay dahil kapag paano na siya kapag wala ako.
Nagigilty kasi ako kung iiwanan ko siya.
Parang ganyan. Dahil nga kung kunwari halos araw-araw na magkasama kayo ang sasabihin niya ikaw yung buong buhay ko. Diba?
Kaya yun, alam mo, it sounds romantic. I think siguro sa mga rom-com movies or series, maybe it would work, but in real life,
ang laking burden nun.
Ang laki nun. Parang ano, ikaw bubuhay sa kanya? Ganyan.
So in a sense, kino-hostage niya yung emotions mo.
Yeah. Ang ganda nga nito, dito sa binabasa kong article about yung manipulative relationship, sabi nga dito, manipulation always start with guilt. So if he or she can convince you to feel guilty for your actions, basically yun na yun, mag-i-start na.
Marami
yun.
Pa naman, sa kultura pa naman natin, napakalakas na motivator, ang guilt.
That's true.
Si Summer po, mataas po dyan. Kaya Summer, basahin mo yan.
Hindi, kasi siguro, ano ba? Mag-explain. Hindi ako mag-explain. Pero yun nga.
Kasi, dahil ikaw din, di ba? Gusto naman natin na, di ba, na ikaw yung mabait.
Oo, tsaka,
lalo kung mayroon kang ganong
or
sense
of self.
Possible
din na ayaw mo din makasakit. Diba? Okay? So, kapag yung the other party would make you feel like you're the one who's causing this. Mm-mm. You're the one who's making me feel lonely or hurt or sad.
Yan yung sinabi ni Summer ay isang bahagi noong pagpapagilty. Yung parang kung kunwari ito naman yung ibi-blame sa iyo in a sense for making them feel bad. Kunwari, ayan ginalit mo ako. Pag sinabihan ka ng ganoon,
Lahat, ikaw ang responsable sa lahat ng emosyon niya.
Pinapag-guilty ka niya, and that's a very manipulative statement.
Okay.
So, kita mo, sumama yung loob ko.
So, i-clear lang natin, hindi lang siya like exclusive to feeling sad. You're the one who made me feel sad. Pero yung ginalit mo ako. Kumbaga, ang sinasabi natin dito, yung mga emotions, basically, ay parang walang owning up to it.
Walang owning up to it.
Pero ikaw ang may...
You made me do this.
Yes.
At sino yung mga nagsasabi niyan? Yung mga abusers.
Sa
domestic abuse or for relationship abuse or relationship violence. Mm-hmm. Di ba? Parang palagi sinabi, binugbog yung asawa tapos sasabihin niya, kita mo, look what you made me do. You made me hurt you. Parang ganon.
So parang
so,
kung
kasalanan
ikaw,
mo pa, ikaw na yung nabugbog.
Ikaw pa rin yung may kasalanan. Kung bakit ka nabugbog. So yung parang yun nga, parang biglang ikaw yung may kasalanan kung bakit sila nagalit, ba't sila nalungkot, ganyan. So ikaw, parang kahit pangit na yung nangyayari sa relasyon, ang feeling mo, you're the one who should fix things up. Kasi inunahan ka na niya na ikaw yung merong may kasalanan with the whole thing na pwedeng mong ayusin to kung magbabago ka. Parang ang point lang doon, bakit ikaw lang? Ba't ikaw lang lahat?
Yung isa pa na nakakatakot din sa mga ganyan, 'di ba? Ay yung mga nagmamanipulate, lalo na sa isang relasyon, could also make you doubt your own emotions and your own thinking.
Yes, yung sarili mo na parang ikaw, ha? Ako nga ba 'yun? Ha? Baka ako nga yung nagpagalit sa kanya or ako nga kawawa naman siya dahil sa akin, nalungkot siya, mga ganyan.
Okay, sasabihin mo. Di ba pinag-usapan na natin yan, yung mga bagay na yan. Tapos sabihin niya, anong pinag-usapan?
Kailan? So ikaw, you get to doubt yourselves also.
Akala ko na pag-usapan na natin yan. So yung mga ganong klase ng, kunwari, magkakaroon ka ng pagdududa sa sarili mong alaala.
Yun
nangyari nga ba yan, yung mga ganyan? Ang tawag dyan ay gaslighting. So, ginagaslight ka niya, no? To make you doubt your own sanity or your own perceptions.
Or your own memory of what happened.
Of what happened, no?
Ay, ang ganda nun. Manipulative yung ganon.
Sobrang manipulative.
Yung tipong, ang clear para sa'yo. Kunyari, hindi mo pa siya nakausap. Ang clear na mga nangyari na mali siya. Tapos biglang na nag-usap kayo, hala?
Ganyan ang ginagawa sa fake news, no? So, parang ginagaslight. So baka yung version niya of what happened, baka yun yung totoo. Kahit sa alam mo, hindi naman talaga yan yung nangyari. Pero dahil nga, sinimulan ka nagsimula kang mag-guilt, magdududa ka na sa sarili mo.
In fairness to these manipulators, ang talino din nila minsan, no? Ang talino din nila in that way. Kasi imagine,
hindi din natin 'to sinasabi in amazement admiration.
Hindi, pero kasi they present a particular false information just so you would be able to doubt yourself.
Kasi pag nagsimula ka ng nagduda, iisipin mo,
baka ako nga yung mali.
May iba pa akong nakalimutan.
That's true.
Or may iba akong inimbento.
Oh.
Or kaya baka kunari itong nararamdaman ko hindi valid. So yun naman yung intent sa likod ng ganitong pag-gaslight. Okay.
So kailangan very ka rin, aware ka sa mga bagay na ganyan. Kasi yun nga di ikaw na lahat ang may kasalanan. Mm-hmm. So pag ikaw lahat ang may kasalanan, mahirapan kang makawala dun sa relasyon.
Kaya nga sinasabi namin ni Summer kanina, mm-hmm. minsan, at feeling ko, yung mga grand gestures sa engagement.
Ay, that's true. Kailangan natin i-discuss
sa
yan.
Engagement could be manipulative. No? Potentially manipulative. Halimbawa, kunwari, hindi, wala kayo alam. Wala pa kayo doon sa stage.
Wala
na,
pa kayo doon sa stage na yun.
Na handa kayo pareho no, na to be engaged, halimbawa. Tapos gagawa ka ng grand gesture, susurpresa mo yung partner mo with
tapos
a proposal.
Tapos with the, ano, no?
Tapos
inimbita
mo na lang lahat ng mga tao. Tapos naka-video
no!
na siya.
Oh,
diba?
Oh. Napaka-ano pa naman natin mga Pinoy. Feeling ko parang, para hindi na lang siya mapahiya. Ewan ko, lang naiisip ko lang. Oh. Kunyari, hindi mo talaga gusto pang
diba?
Magpakasal.
In a sense, mapupuwersa ka to say,
that's true.
Yes, para hindi mapahiya yung lalaki na,
oo,
or yung person.
What if you're really not ready at that oo. Time? Okay, parang
tapos
sinasabi natin.
Tapos pa yung, ano, both sides of
the family.
Tapos
ganun.
Galing pa sila sa probinsya.
Wala
or
siya.
Umuwi para doon, di ba?
Okay yun. I mean, that's okay if you guys actually talked about it or read. Somehow, nandun na kayo sa stage.
Kung pinag-usapan nyo na yun at merong malaking possibility, di, gawin mong bongga, gawin mong sa, i-post mo sa social media.
Pero kung wala,
pero kung wala
sa stage. At ang pinaka, ano doon, ang pinaka-trick doon, like, for example, your relationship is on the rocks.
Oo.
Mga ganyan. Tapos biglang, hala, may engagement, may proposal. Di, parang ikaw, ano to? So parang ano, should I say yes because there are a lot of people present or should I say no in a sense that hindi pa talaga ako sigurado. Mm-hmm. Parang we're not saying that grand gestures are bad in itself, mm-hmm. 'di ba? Parang what we're saying here is
yung sobrang sorpresa, yung from 'di ba, wala kang inkling at all or wala kayo sa ganung stage ng relasyon.
Mm-hmm.
Tapos gagawa ka ng ganoon. For an engagement to, ha? Hindi hindi ko naman sinasabi doon sa iba.
Actually, iniisip ko rin, very manipulative din yung mga grand gestures. Tapos, yung courtship pa lang. Tapos, alam mo naman na wala.
Mm-hmm.
Yung ganyan. Like, si Doc Dev, nakausap namin kanina, there was this particular article of this person na sinabi ng iba, very hati yung opinions. Yung sinabi ng iba, very romantic siya. Kasi he had this
notion
pronouncement na parang,
kung hindi pa
I will keep on playing the piano until you say yes to my, basically, yes to, ano to, hindi engagement. Parang,
na mag-date sila.
Oo, na mag-date sila. So he kept on playing the piano and all until the city ordinance, basically, meron ng baga sa atin na pabarangay na. Kasi basically, sinabi na ng babae
no.
But may part doon na parang, he will keep on playing piano. Eh, paano kung hindi talaga? So, pero very manipulative siya in that way.
In that sense. So, paano kung kunwari, nasa isa ka, nandyan yung mga signs. Constant monitoring, hindi nagtitiwala, kinokontrol kasama mo.
Ikaw kaya, yung buong mundo at napaka-insecure
et cetera,
niya.
Et cetera. Mm-hmm. So, ano yung mga pwede nating gawin
to,
no? Para either mahinto o makawala sa ganitong klaseng relasyon. Pag-usapan natin sa pagbabalik ng
Psycho-Clock
Habit.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nanakit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Makihimingsikan na!
Tara na sa libreng concert kasama ang Freestyle sa February 24, 6 p.m. sa UP Theater Canopy. Para sa ibang detalye, bisitahin ang UP Diliman Oika Facebook page. Ang Himig Sikan ay hatid sa inyo ng UP Diliman Oika sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyadong napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Yun, umubra ba yung tricks niya sa'yo?
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At last segment na po natin.
That's true.
At pag-uusapan natin ang signs ng manipulative
relationships.
So, sinabi natin, kapag kunwari, sobrang controlling, minomonitor ka, tapos...
Masyado kang pinuput into
a pedestal. Tapos sasabihin niya, ikaw yung
you're
buong buhay ko.
World.
Tapos yung ikatlo ay papagiltihin ka niya.
Feeling, actually, maraming doon yung pagpapag-guilt trip.
Oo. Yung hindi siya mag-own up sa kanyang emosyon,
yes.
Pagdududa,
ikaw lahat
ang
may
niya
kasalanan.
Sa'yo yung mga nararamdaman mo, naiisip mo, naaalala
yes,
mo.
Yes, you make you doubt your emotions and your perceptions of things. So, ang usually end this segment with tips.
Ayan,
on how to control, paano ba to? This, hindi naman control eh. How to,
ano ba?
Deal?
How to deal or handle yung ganitong mga sitwasyon. Lalo na kung kunwari, hindi naman ikaw ay, syempre yung una kailangan, gusto mo ba yun? Gusto mo pa ba yung person? Diba? Kasi...
Dahil kung hindi, break na.
Kasi kung kunwari yung ganun at parang ikaw, nawawala na rin yung sense of self mo.
Nawawala na, oh yeah.
Diba?
Importante yun eh. That
tapos,
you keep yourself intact.
Palagi ka na lang bubuhay sa guilt. Diba? Hindi rin siya magandang quality
siya
of life for you.
Hindi siya healthy.
Oo. Pero sinasabi nga yung isang punto ni Dr. Dibs kanina, ay baka kailangan maging malinaw lang sa kung kunwari ito ay dysregulated yung person. Ibig sabihin, hindi niya alam.
Yes.
Dahil may mga particular psychological na mga kondisyon.
Yes.
Or
kasi yun, possible na hindi deliberate
yung pag-manipulate. Or very deliberate. So, paano mo malalaman? Kasi minsan, hindi nila napapag-isipan na entitlement or manipulation or exploitation
nila.
Yung ginagawa nila.
Mm-hmm.
So, kung kunwari, may mga unreasonable na request, kunwari sasabihin niya, wag ka na lang meron kang kailangan gawin sa work. Hindi pwede, samahan mo ko kasi ganito. So, halimbawa may ganoon. No?
Mm-hmm.
Tapos at dapat, pag hindi mo yung ginawa, ganito yung mangyayari. Mag-ano ko.
So, ang dami niya ng ano.
Maglalasing ako yung mga ganyan. No?
Yun, very manipulative yung mga ganong statements.
So, ano yung mga pwede mo sabihin? No? Yung isa daw, yung ibabalik mo sa kanya.
You ask him questions.
Oo.
Para naman makapag-process naman siya ng mga request niya.
So, halimbawa, reasonable ba yung pinapagawa mo sa akin?
O, yung ganda nun.
Oo.
Ganda nun. Kasi parang...
Kung ikaw yung gagawa nun, sa tingin mo ba, gagawin mo siya?
Kumbaga, fair ba yan?
Oo.
Fair ba yan for both of us?
Mm-mm.
Pero parang feeling ko din parang ito.
Sasabihin nila, yeah.
kung medyo nag-iisip din yung ano, yung partner mo. Kumbaga, well, ano siya, wina-welcome niya rin itong kind of dialogue or discussion. Pero kasi maganda yun, you probe these questions, reasonable. Sa tingin mo ba, reasonable na gawin yan? Or
tapos,
fair ba yan for both of us,
sige,
for both sides?
O kaya sasabihin mo, yan yung gusto mo, paano naman yung gusto ko.
Ay, maganda. Uh-oh. Para equitable.
Para equitable yung real. Mm-hmm. Yung, ano,
parang equal. Uh-oh. So basically, by asking questions, uh-oh, you also allow them to process. Mm-hmm.
So kunwari, pag ginawa ko to, ano yung ganansya para sa'yo?
Mm-hmm.
Tapos, siyempre, sa tingin mo, ano naman yung benefit for me?
Ay, that's true.
Diba? Kasi madalas, yung mga nag-i-exploit or manipulative, naka-focus lang sila sa aning
sarili
makukuha
lang
nila.
Diba? What do I get from this? So, very, ang ano natin dyan ay very entitled.
Oo. Kaya magandang tanungin din sila. So, so kapag ginawa ko to at parang sinunod ko yung sinasabi mo sa akin, no, ano yung makukuha ko doon?
Yeah.
Diba? So,
at kung mahal ka talaga niya, yung totoong pagmamahal, ay mapag-iisip din siya. Oo nga naman.
Oo. No, na ay nagiging selfish ako.
Oo, napaka, diba? Self-centered naman ng gusto kong mangyari.
Oo. Mm-hmm. Yung ikalawa na pwede.
Ay, maganda yan.
At ito siguro baka sa mga, ay ito yung kapag ano, hinihingan ka ng
agad-agad.
Oo.
No, remember, pag unreasonable request or parang,
may pinapagawa sa'yo.
Oo, parang ang gusto kasi ng mga manipulators, agad-agad yung sagot mo. Mm-hmm. Pero ikaw,
kung babalikan natin sa ano, yung mga impatient.
Yes, oo. So kung ikaw, parang hindi ka magpapasakop dun sa parang, dapat agad-agad may sagot. Ibig sabihin, kung ginulat kang ganon, gulatin mo rin sa by saying, I'll think about it. Ay, teka muna, pag-iisipan ko muna.
Lalo na kung kunwari nga, kung babalik tayo dun sa grand gesture, hindi nyo naman ever na pag-usapan pa.
Mm.
Bago pa lang kayo, halimbawa, 2 weeks.
What?
Tapos,
grand gesture, grand gesture.
Diba?
Scary. Scary yun in real life.
Kung ayaw mo na no, at ayaw mo din ng yes, baka yung the best is to think about it.
Yeah,
so
that's
give
true.
Me time to process this. This is a very big decision.
Big decision.
So, I will tell my decision to you in private.
Ay, diba? Ang ganda nun. Meron kayang gumawa nun in real life. Feeling ko kasi
hirap siguro malaman kasi hindi pinost yun.
Oo. Kasi diba, pag like, super grand gesture, ang tendency is to be, ano, parang forced ka na to say yes because of the ano, yung gastos, yung mga basically kung ano-ano man yung mga pinagagawa niya for you to say yes. Pero yon ang ganda nun na, if you're really not ready and you know yourself that you're not ready, be parang courageous enough to say, I'll think about it.
Uh-uh.
You're not saying no, but I guess you give yourself that time to think and process things.
Uh-uh. Mm. Kaya nga dapat sa mga couples out there, no, huwag tayo magpapabuli na gumawa ng isang aksyon o desisyon na hindi tayo handa dahil lang Valentine's Day ngayon. Or dahil sabi niya mahal ka niya.
Hala siya.
Diba? Kasi yun yung mga, so kung mahal mo ko, gagawin mo to, di ba? Madalas yung mga ganyan. Mm-hmm. No? Kaya nalalagay yung ilang mga tao sa alanganin. Yun, those statements are very manipulative.
Uh-oh.
So, ang ano, I'll think about it, pag-iisipan ko.
Oo. Tsaka you have the right to think and process things through.
Oo.
Oo.
Na hindi naman dahil sa nasa isa kang relasyon, no, ay isinuko mo na yung free will mo, yung choice mo, yung identity mo.
Pero kunyari, ano, you did these things, yung mga tips natin, tapos ganun pa rin.
Uh-oh.
Tapos parang napaka-irrational.
Or kunwari, or sinaktan ka, yung mga ano.
Tapos naging abusive. Yes! Uh-oh. Naging abusive na yung relationship. I think, yeah. Uh-oh. Run. Not run towards that person. Run away. No. So basically, keep your distance. Kasi kung manipulative yan, at basically, he or she will manipulate you all throughout the relationship. And it's not gonna be healthy for you.
Yan. And for that person as well.
Ah, that's true. Kasi masyado siyang dependent sa'yo.
Kaya, kaya nga dapat siya, yung pagmamahal na yan, two-way. No? So, kung nagbe-benefit siya, dapat nagbe-benefit ka rin. So,
that's
true. Hindi pwedeng, halimbawa, may give up ka, ikaw lang, para sa kanya. So, siya yung masaya.
Tapos ikaw nagdudusa. Siya yung masaya, ikaw nagdudusa ka. Fair ba yun?
So, hindi yun fair.
Diba?
No. Yung mga at hindi pagmamahal
natin,
yun.
Fair ba yun? Oo, hindi. Oo. So, I guess, I think we've given them enough tips already.
So sana hindi lang tayo magpadala doon sa moment ng romansa.
That's true.
Kasi romantic siya dahil Valentine's
Day. Huwag kayong magpadala dahil Valentine's Day kasi lang. Ganyan.
Yung, well, to a certain extent, yung isang aspect ng celebration na to is also very manipulative. Dahil commercial, it's so commercialized. No? So, so huwag tayong papadala doon, no? Doon sa ano. Dahil hindi rin tong araw na to yung nagde-define ng buo yung relasyon.
Nice. Diba? Gusto ko yan. Siyempre, ano, even if, ano, ganito yung topic natin, we also want to wish everyone a very happy Valentine's Day or
sana
Heart's Day.
Stress-free.
Yes.
Kasi pag na-stress kayo, what's the
wala
point?
Wala na. Oo, parang, ay, okay. Oo, parang nag-Valentine's Day celebration para mas-stress.
Para mas-stress at mag-away.
Siyempre, ano rin, be on the lookout. Siyempre, yung mga restaurants ngayon, malamang-lamang, maraming nagde-dinner, maraming nagse-celebrate. So, yun.
So ano, huwag na siya kumain.
Huwag na kayo kumain. Hindi.
Muwi na kayo para hindi traffic.
When you go there, expect these things to happen. The traffic is also, well,
might be quite bad.
Yeah. So, kumbaga, expect nyo na na merong gato para mas lesser yung stress level.
So, wala rin, nasa traffic kayo, edi mag-usap kayo how to be fairer to each other, diba?
How to respect
is that reasonable?
Right?
Do I have a say on this?
Let me think about it. Ang ganda nun.
So sana po ay nag-enjoy kayo sa ating Valentine's Day episode. Up next is Tropang Radio. Good night, everyone!
Bye!